Номинирайте българите до 40 години, на които се възхищавате. На 4040.darikneus.bg, за да открием заедно следващите 40 млади лидери на България. Номинирайте сега на 4040.darikneus.bg.
Ние вече започнахме тук с номинациите 40 до 40. Няма да кажа в ефир с каква номинация набързо обсъдихме, но със сигурност една много силна номинация. И го направих, така да се каже, възползвайки се от връзките си с членове на журито, с двама от членове на журито. Леона Асланова и Максим Горовиц ми гостуват. Здравейте!
Добро утро!
Здравейте!
Сега, за който не разбра за какво говорим, да почнем малко по-далеч. Този проект 40 до 40 е един от най-хубавите проекти на Дарик Радио, който отличава 40 души, не навършили 40 години, т.е. откроява ги заради това, с което те се отличават. А те се отличават с това, че... Айде продължете нататък, за да видим, може би ще намерите по-точните думи.
Аз може би да кажа, защото Макс, понеже и миналата година бях в журито, нали, хората, които се отличават с това, че, че постигат успехи, нали, не задължително успехи в изкуствата или науката или предприемачеството, но в която и да е от тези области. И нали, за мен поне е много важно, и аз това гледам, когато прегледам кандидатурите, да са ролеви модели за хората около тях.
Да. Хора, които правят нови, различни, вдъхновяващи,
иновативни проекти, които в повечето случаи са вдъхновени с това, което правят, стремят се да бъдат най-добрите в своята кариера и се различават страшно много от другите, които целят просто богатство, далавера или щастие само по себе си, защото знаят точно какво искат да постигнат и как да променят света около себе си.
Айде пак за областите, в които търсите тези хора и ги откривате. Не знам дали да използвам второ лице множествено число или първо, защото това е проекта на Дарик Радио, но под журито има така думата,
да, кои да са
тези хора. Да, независими.
Така.
Макар че сега аз трябва да призная, повлиях ви с една номинация, но имам право на една номинация.
Абсолютно,
нали?
Абсолютно. Да. Ами миналото година всъщност, нали, когато прегледахме всичките хора, които бяха номинирани, имаше тази критика, както и от публиката, след като вече обявихме класацията, така и по време на самото журиране, че прекалено много, нали, има тези предприемачи, стартъп предприемачи. За мен е малко трудна тема, защото аз съм от тази среда, така че сигурно си имаш някои хора, които аз номинирах и, нали, повечето от тях ги познавам лично.
Ги, да.
Но според мен е много важно тази година и аз много се надявам, че ще успеем да има също примери от други професии. Нали, от света на спорт, на културата, такива неща. Наука.
Да.
Да, аз, тъй като също идвам от уеб бизнеса в България, съвсем естествено един млад бизнес, който е пълен с ентусиазъм, расте и се развива, да ражда повече млади хора, вдъхновени от бъдещето и от технологиите. Но всъщност тази година разликата е, че доколкото знам и в момента, голяма част от журито, тъй като говорихме с Боян, мога да си кажа, предполагам.
Кой Боян?
Бенев. Номинираме хора от всички сфери на живота. Млади, интелигентни хора, завършили в България или в чужбина, на които се реализират тук. Аз
спокойно... Ще решите блендата и ще търсите изявени млади хора в колкото е възможно повече области, във всички всъщност, нали?
Да, именно.
Да, и ще ги преценявате според приноса им към цялостния им принос към какво? Към обществения напредък?
Това, да, това...
Случи много патетично и много общо, ама то май това е.
Да, това ми е, нали, трудно. Трудно е да кажеш, нали, ето този е постигнал това, а пък другия може би повече или по-малко. Нали, гледаме предимно хора да са вдъхновяващи, да работят по някакви интересни проекти, да са лицето на някоя промяна в някоя си област.
Така, значи горе-долу изяснихме за какво става дома. Първият етап от проекта 40 до 40 приключи с открояването на 40 такива души, за които вие сега говорите. И сега започваме отново. Търсим още нови 40, ако може и по-готини, така да кажем. Това го прави Дарик Радио с вашето компетентно участие, вашето на журито. И да ви представя вас, защото не всички наши слушатели са наясно с кого си имат работа в момента. Макс е малко по-познат, участвал е неведнъж тук при нас. Леона, може би не чак толкова. Леона Асланова занимава се с иновации на менеджерска позиция. Това, което прочетох за теб, че си създала Академия за иновации, учила е българска филология, нали така?
Да.
Също така бизнес администрация и изкарала курс по иновации. Ще трябва да пообясниш какво е това нещо, иновацията, за което специално се учи и академия, и курсове по иновации. Ще трябва да го пообясниш. Две думички за Макс Гурвиц. Той пък в областта на инвестициите работи и живее. Там се изявява успешно. Съдружник във фонд за рисково инвестиране в стартиращи компании, в най-добрите стартъп екипи в Европа, доколкото знам вашето.
Точно така, нали? Това е много, една много дълга история. Всъщност, миналата година на галата след приключването на 440, Кошо Вълков го каза много добре. Когато ми представи, той каза, Макс е човек стартъп. И това е, нали? В България хората така ме познават. Може би това е най-лесното.
Да. И открива такива... подкрепя такива рискови инвестиции в Москва, Бостън, Пуерто Рико, Висконсън.
Е, това съм места, където аз съм живял.
Където си живял и там си работил.
Също и съм учил, но...
Холандия, Италия, Германия спирам, защото...
Да, няма край.
И в момента, или за сега, какво да кажа, се застопорил в България.
Да, гледам, аз живея и работя в България, но общо взето с колегите, с които работим по тези инвестиционни сделки, ние гледаме целия източноевропейски регион.
От България.
От България до Естония, до включително Турция, Украина.
Да. Леона, разкажи сега малко за себе си. Кратка беше тази визитна картичка, така че дай обогатия.
Ами, аз за разлика от Максим, всъщност по-голямата част от живота си съм живяла и съм учила в България и съм работила тук съответно, което не мисля, че е лошо в никакъв случай. Напротив, за мен това винаги е бил съзнателен избор да съм тук, да отглеждам деца тук, да продължа да живея в България.
Колко деца да отглеждаш тук?
За сега едно, нали, надяваме
да,
се след време и повече.
Го казваш, деца.
Да, това е... Аз съм учила българска филология в Софийския университет с магистратура по теория на литературата в най-хубавите години на университета, докато все още професор Никола Георгиев преподаваше в тази специалност. После икономика, бизнес администрация, иновации. За мен самата беше голямо откритие преди 3 години, че иновация е специалност, която на Запад се изучава. Изучава се и в началното, и в средното, и в висшето образование.
И в началното се изучава иновация.
Да, и в началното се изучават иновации, че това не е нещо, което пада от небето, че хората учат систематично как да генерират иновативни идеи и подобрения в света около себе си.
И може ти след един кратък курс, може ли да ни проведеш в рамките на няколко минути? Много е важно, наистина.
А всъщност Максим, предполагаме, добре запознат с курсовете,
с които изграждат на гласа. Не с историята, така че заповядай.
Кратък курс по иновации. Да. Всъщност, краткият курс по иновации обикновено започва с това, че иновациите са част от маркетинга и от бизнес развитието, че има така наречените креативни шаблони, които могат да се прилагат към процеси, услуги, продукти, за да се генерират радикални или нерадикални подобрения върху тях и че това движи света напред. Много, много е лесно, много е приятно да се учат иновации, много е вдъхновяващо. Любопитното е, че...
Налагаш шаблона, за да извлечеш от него нещо ново.
Точно така.
Тук има известно противоречие, но само на пръв поглед, така ли?
Не, само на пръв поглед е така. Всъщност са доста по-прости нещата. Когато човек се вглежда в съществуващи дадени продукти или услуги около себе си и ползва тези креативни шаблони върху техните компоненти, много лесно се вижда къде могат да възникнат нови подобрения.
Това в кои области? Иновации в област Тъна.
Иновациите са приложими във всички сфери и много често те прескачат от една област в друга. Да кажем, типичен пример, гумите, които се правят от каучук. Материала се ползва и в медицината, ползва се, да кажем, и за обработка на почви и къде ли още не. Така че...
Дай още малко създадена... примери.
Има огромен брой примери за иновации, да кажем, основани на емпатия и на по-добро разбиране на човека и съчувствие към него. Всичко може да бъде пример. Как ползвате химикалката си, как ние да го подобрим конкретно за вас, или да бъде по-удобен стола, в който седите, или как по-лесно да стигате до работа и да сменяте удобно транспорта.
Тоест, в наши дни не е достатъчно просто да седиш и да чакаш ябълката да падне от дървото и да те прасне по главата, за да измислиш нещо изключително важно, а трябва да видиш какво хората са правили вече, създавайки нови продукти, нови идеи, да видиш как се случва, и тази теория би могла да ти помогне да стигнеш по пътя на именно на знанието до нещо ново.
Точно така, да. Даже има класификации, няколко опита за добри класификации на типовете иновации през цялата епоха на генериране на изобретения на човечеството, които се свеждат до определен брой, които, когато човек е запознат с тях, вижда колко лесно се прилагат отново върху други неща.
Леона, аз мога ли да питам нещо?
Да.
А какво правиш, ако хора не искат?
Какво,
ако не искат да иновират? Нали? Аз го питам за следното. В България и може сигурно си в много други места, има много сфери, които имат много силен креативен потенциал в тях. Аз сега в момента мисля, например, за българската наука, нали, за БАН, с което в България повечето млади хора се смеят, нали, откровенно. Нали, култура, други неща, например, фестивал Полония, където ние с теб Пролет се видяхме
миналата седмица. Фестивала Полония, да.
Това също е една много хубава организация. Има много такива примери, не, където има изграден потенциал, но може би хора не искат. Това може би моето предположение да се иновира чак толкова. Какво правиш в такива случаи, ако...
Аз не съм попадала до сега на ситуация, в която хората да не искат да променят света около себе си към по-добро. В повечето случаи те не знаят как, не искат осъзнато. А когато не знаят как, е лесно, защото ние им показваме как, но в крайна сметка...
Тя работи с хора, които искат така.
Да, ние работим с хора, които искат. Освен това е въпрос на нагласа. Да. Като всичко друго, в което искаш да успееш в живота си.
Да я питаме, ако искаш, Макси, за тази академия, за Академията за иновации.
Да, Академията за иновации за
първи път... Ти си нейно учредител?
Да, аз и Кристиян Постаджиян от Нов български университет сме нейни основатели. За нас беше много важно тази година да се опитаме в България да запознаем студентите и бизнеса с теории и практики на иновациите като дизайн тинкинг, като лин, като систематик инвентив тинкинг.
Искам да съм сигурна, че всички слушателите разбират. Знам, че не е много лесно всичко това да бъде преведено, но опитай.
Да. Наистина е трудно да бъде преведено, но да кажем като систематичното изобретателско мислене, като теория, която се занимава с това да елиминира излишъците от бизнеса, за да генерира повече средства, полезни средства за развитие, като дизайн мисленето, като теорията за решаване на изобретателски задачи на Аутшулер. Това е част от образование, което на Запад се преподава във водещите университети, което, за съжаление, в България все още е недостъпно. И нямаме...
В тази ваша академия, тя всъщност дава образование, висше образование, има ли такъв статут на ВУЗ или?
Не, тя е задължителна като семинарен проект от програмата на Нов български университет, в който студентите получават акредитации, като това са предимно студенти от бизнес дисциплините и рекламен менеджмент в конкретния университет, като беше отворена и за студенти от други учебни заведения, но няма как, тъй като в България няма акредитация преподаватели по тези специалности. Тя не е с допълнителен статут на висше образование, тя е като допълнителен курс за студентите от тези специалности.
С извинения за тази голяма скоба покрай иновациите, но мисля, че е интересно, нали, Макси, на теб ти е интересно. Ти го правиш това нещо, но е друго да чуеш как теоретически се обясняват.
Абсолютно.
Нещата. Добре, къде сега ще ги търсите тези 40 иноватори? За следващия етап на проекта. Къде ще ги търсите? Как ще ги търсите?
Механизмът е такъв, че, нали, тук Дарик Радио прави промоция на този проект. И аз много се надявам, че, нали, нашите слушатели и много други хора ще номинират колкото може повече. Това е една публична номинация. Тя, между друго, изтича, аз, нали, не смея да кажа, май тази седмица или може би следваща.
Да, ако не отложим датата, тя беше 15 септември.
15 септември, значи, да. Точно. Така че аз много се надявам, че много хора ще номинират лица, които те смятат за правилните 40 до 40. При нас в журито, поне миналата година беше така, сега ще видим, дано да не е същото. Винаги ще е проблем да ни разгледаме само хора, за които сме чули или които познаваме лично, защото все пак България е малка държава и София особено е много малка света тук.
Да, хубаво е да мислите за България, за хора от България, не са хора от София само.
Да, ще постараем.
Което е много, не е толкова лесно. Защото в крайна сметка вашия избор, т.е. така малко или много, се базира на лични впечатления, дали през познати или директни, но така или иначе през субективния преценка и препоръка на някакви хора. Т.е. уважаеми слушатели, ако ви се струва, че е хубаво да бъде поощрено това усилие, да ги видим кои са тези млади хора, които правят смислени, полезни, нови неща, включете се. Можете да направите своята номинация на сайта на Дарик Радио. Можете да звъннете и тук при нас в радиото. Други начини предлагате ли вие, членовете на журито?
Според мен би трябвало да е достатъчно. О, може и през лични връзки, разбира се. Не е проблем. Аз, между друго, тук също още и аз да отваря една скоба. Аз си спомням как миналото година, по време на журирането, имахме супер интересна дискусия по тема нали, какви са изисквания за човек да бъде смятан за 40 до 40 и какво означава да е в България, дали българи в чужбина също важат, защото разбира се има страшно много успешни млади българи, които правят изключителни неща в чужбина и аз много се надявам, че тая година ще можем тях да ги номинираме, защото миналата имахме, спомня, съмнения по тая тема, дали е чето да го правим.
Да. Аз също мислех по този въпрос, още повече, че в миналогодишното издание на 40 до 40 аз видях много свои приятели, които бяха номинирани и хора, които вече познавах, което беше огромно удоволствие да знаеш, че те са оценени. Но така или иначе за нас са важни няколко неща. Тези хора да са успели, да са допринесли много в сферата, в която работят, без значение дали са в България или в чужбина, стига да пазят в себе си огън към България и желание да бъдат полезни по някакъв начин и да оценят участието си в проекта и също така да могат да вдъхновяват тези след тях и да бъдат добър пример за всички нас.
Сега този разговор за успелите млади хора е много голям разговор и ние няма да успеем да го изговорим сега в никакъв случай. Ама все пак, какво значи успял човек, успял млад човек от ваша гледна точка? И малко така да насочим и слушателите, да им подскажем да и на къде да се ориентират, за кого ще се сетят от своите познати, приятели, близки.
Да, аз лично винаги го гледам по последния начин. Става въпрос, нали, повтарям се пак, за ролеви модели. Нали? Кой смяташ за добър модел за поведение?
Защото това е смисъла на проекта.
Това е цялата идея. Нали? И в България има и това известно предизвикателство и такъв известен начин на мислене, че един от проблемите, с които страда обществото тук е, че особено по малки градове и селата, децата и млади хора се впечатляват най-много от така наречените мутри, така наречените манекенки, там чалга и такива неща. И според мен е много, много е важно да се създава такава увереност в хора, че това не са единствените пътеки, по които те могат да вървят живота. Че
те са най-видимите,
те,
съжаление,
са, да, има го това.
Най-осветените от медиите, за съжаление.
Има го това, макар че се намалява според мен през годините.
Да, и по-свестно и носи повече смисъл, всъщност остава малко в затъмнение или оставаш. Сега се опитаме да го осветим.
Да, абсолютно. Аз мисля, че понякога сравняваш, например с щатите, може би с някои западноевропейски държави, в България определено липсва осъщаването на научната дейност, на културната дейност, на някакво насоченост. Това са избори в живота, които са всъщност много по-интересни от това да караш голям черен автомобил. И смятам, че това всъщност се опитваме да направим.
Не са по-смислени само, а са по-интересни.
Точно така.
Да. Думичка, още и свършваме за сега.
Да, ами аз мога да кажа за мен какво не са успели хора. А, със сигурност това не са богатите добре, хора
това е.
Около нас.
Това е
да, това не са най-образованите хора. Тоест, за мен един успял човек е по-скоро човек, който е способен да мечтае мащабно. Да каже, аз искам да бъда следващия Google или аз искам да направя Yahoo или искам... всички спирки в градски, на градския транспорт в България да бъдат зелени спирки. Това излиза,
че хора са най-големите фантазиори, така ли?
Не, хора, които имат смелостта и да изминат пътя. Така
към
че фантазията. Да преследват тези фантазии. Да. Да. Защото една от хубавите дефиниции за иновация е, че тя свързва именно идеята с действието.
Ами надявам се да сте заинтригували и вдъхновили с това, което казвате и нашите слушатели, за да могат те наистина да се включат в този, пак ще кажа, много смислен проект, който без скромност смятам, че заслужава похвала, който правим, Дарик Радио заедно с вас, така че номинирайте такива хора, за които сега чувате, за които мислите, че отговарят на тази представа, а може би и по-различна, вие ще кажете. Направете го на сайта на Дарик Радио. И сега ви благодаря Леона Асланова и Максим Гурвиц, двама от членовете на журито, които ще избират измежу номинираните в 40 до 40, а пък следващите понеделници ще ви запознаваме и с останалите членове на журито. Благодаря ви за сега.
Има млади хора, които пътуват, за да открият новото. Възможностите на непостигнатото. Ако познавате такива и те не са навършили 40 години, номинирайте ги за проекта на Дарик Радио 40 до 40 на 4040.dariknews.bg. Българско национално Дарик Радио.